καλησπέρα. 7 και 4 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 8 ο Φώτης Απέργης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Κουτουλογέννης. Όσοι αγαπάτε την σύγχρονη ελληνική μουσική και ιδίως την ελληνική jazz, όχι απλώς την jazz από Έλληνες, θα αναγνωρίσατε ένα από τα εμβληματικότερα κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών, ένα από τα πολλά που έχουν την υπογραφή του Κυριάκου Σφέτσα, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες μας που έχω τη χαρά να έχω πλάι μου σήμερα καλεσμένο στο στούντιο. Κύριε Σφέτσα, καλησπέρα.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Απέργη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που την δεχτήκατε. Αφορμή είναι η συναυλία του Κυριάκου Σφέτσα την επόμενη Τρίτη, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην κεντρική αίθουσα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μια ιδιαίτερη συναυλία, τον χαρακτήρα της οποίας προδίδει και το κλαρίνο που περήφανα προσπαθεί να σταθεί πλάι στην ομιλία μου και αισθάνομαι άσχημα που το καλύπτω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Greek Fusion Orchestra ήταν το όνομα της ορχήστρας, της πρωτοποριακής ορχήστρας που είχατε ιδρύσει το 1976 και έπαιζε συνθέσεις σας, συνθέσεις που δοκίμαζαν με τόλμη και δημιουργικότητα τη σύνθεση της σύγχρονης μουσικής με την jazz τεχνοτροπία, με την ελληνική παράδοση εκείνο τον καιρό. Ήταν όντως πρωτοποριακό εκείνα τα χρόνια, έτσι δεν είναι?
Νομίζω πως ναι. Κοιτάξτε, όταν βρέθηκα πολύ νέος στο Παρίσι, ξεκίνησε μέσα μου εντελώς αυθόρμητα μια νοσταλγία προς την Ελλάδα που είχα αφήσει, αισθανόμενος να βαραίνει πάνω μου ο εξευθελισμός που είχε φέρει η Χούντα και αυτό με ανάγκασε να φύγω.
Είχατε πάει στο, το 68 στο Παρίσι, ε?
Είχα πάει τον Αύγουστο του 67.
Τα, ήδη το 67, ναι.
Μερικούς μήνες μετά τη Χούντα.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί είπα ότι έχοντας στο μυαλό μου τον Μπέλα Μπάρτοκ, ποιος είναι ένα από τα ενδάλματά μου στη μουσική, είπα ότι πρέπει να στηρίξω την εντοπιότητά μου. Και ένας τρόπος να τη στηρίξω είναι να αντλήσω από τις ρίζες μου. Εμένα οι ρίζες μου από μικρό παιδί ήταν από τη μία η πλευρά της Ετωλοακαρνανίας, από την οποία κατάγονταν οι γονείς μου, η Αμφιλοχία και τα Ορεινά του Βάλτου, και από την άλλη μεριά η Λευκάδα, όπου έζησα από 6 ετών. Λοιπόν, αυτοί ήταν δύο μουσικοί κόσμοι οι οποίοι χωρούσαν μέσα μου εντελώς αβίαστα. Στο Παρίσι λοιπόν άντλησα πραγματικά σε έργα εντελώς αβανγκαρντίστικα πολλά στοιχεία από την ρυθμολογία κυρίως των δημοτικών τραγουδιών, τα οποία ήταν δυσπρόσιτα ως προς την ανάγνωσή τους από τον αποδέκτη, δηλαδή τον ακροατή. Όταν μετά από χρόνια πολλά ξαναβρέθηκα πίσω στην Ελλάδα και έχοντας την εμπειρία του κόσμου, θα έλεγα, ολόκληρου και όχι μόνο του Παρισιού, είχαν αλλάξει πολλά πράγματα, η avant-garde έπνεε τα λίστια και πολλοί νέοι μουσικοί στις γενιάς μου είχαμε στραφεί πια προς μια πολυγλωσσία. Εκεί είπα ότι θα κάνω κάτι το οποίο θα είναι προσεγγίσιμο από ένα ευρύτερο κοινό και μου δόθηκε ευκαιρία να το πραγματώσω αυτό όντας με τον Μάνο Χατζηδάκη πια στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, επέλεξα τους καλύτερους μουσικούς από την ορχήστρα ποικίλης μουσικής, όπως λέγονταν τότε, αυτούς οι οποίοι ήταν τζαζίστες, μπορούσαν να το σχεδιάσουν, και είχα την τύχη να έχω και έναν εξαίρετο συνεργάτη στο τομέα του παραδοσιακού αργάνου του κλαρίνου, του κλαρίνου του ελληνικού, του κλαρίνου των Βαλκανίων κλπ. Λοιπόν, έτσι είπα, τι κάνω τώρα, βρίσκω κάποια θέματα τα οποία πρέπει να επεξεργαστώ, θέματα όμως πολύ παλιά από την δημοτική μας παράδοση. Δεν με ενδιαφέραν τα δημοτικοφανή και τα λοιπά. Έπρεπε να βρω τα θέματα εκείνα τα οποία είχαν μια ηλικία αιώνων και τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για να δημιουργήσω αυτό που ήθελα. Έτσι κι αλλιώς στο μυαλό μου υπήρχαν ανάλογες προσπάθειες άλλων συνθετών, άλλων συναδέλφων από διάφορα σημεία του πλανήτη, ας πούμε. Δηλαδή το know-how το είχα, αν θέλετε.
Πράγματι, γιατί το κίνημα της Fusion τότε ήταν ένα στόλμημα στο οποίο καταγίνονταν και σπουδαίοι μουσικοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, από τον Miles Davis, τον Chick Corea, τον Keith Jarrett.
Ένα σωρό μουσική. Ναι, ναι. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι, η δικιά μου άποψη είναι ότι η υπόθεση της μίξης στον μουσικό χώρο και όχι μόνο είναι ένα παμπάλαιο θέμα. Πάντα γινόντουσαν μίξεις.
Και στις λαϊκές και στη συμφωνική
ασφαλώς,
μουσική και στην
ασφαλώς,
όπερα.
Πάντα. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί, αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρει καλά την ιστορία των πραγμάτων, ας πούμε, και της μουσικής. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό μπόρεσε να πραγματοθεί εδώ, διότι στο Παρίσι δεν είχα καμία τέτοια δυνατότητα. Έπρεπε να, πώς το λένε, να μπορούν να συντηρούνται αυτοί οι μουσικοί, να υπάρχουν κάπου σε ένα φορέα. Δεν μπορούσα να απαιτώ εγώ μισή ώρα μουσική, όπως γινόταν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα τότε, από μουσικούς. Θέλαμε το στούντιο, θέλαμε τα όργανα, θέλαμε ένα σωρό, μια υποδομή επαρκή για να μπορούμε να δουλέψουμε. Εντάξει. Λοιπόν, και σε αυτό συνέτεινε βεβαίως αν θέλετε, στην ευόδοση όλου αυτού του ονείρου που είχα εγώ μέσα μου, οι ικανότητες αυτών των παιδιών τότε, ας πούμε.
Νομίζω από την παλιά σύνθεση είναι μόνο ο Μαρινάκης που
αυτή τη στιγμή ο μόνος που μπορεί, ας πούμε, να σταθεί σε ένα live πρόγραμμα είναι, νομίζω, ο Δημήτρης, ναι.
Ο οποίος θα παίξει κάποια από τα κομμάτια της συναυλίας της επόμενης τρίτης,
που τα οποία είναι και χαρακτηριστικός ο τρόπος που τα είχε παίξει και τότε και θα παίξει αυτά τα κομμάτια στο Νιάρχος.
Οι άλλοι είναι νέοι μουσικοί, νέοι όχι απαραίτητα στην ηλικία, ούτε ακριβώς
και στην τέχνη. Ηλικία είναι, ναι. Πολύ νέοι μέσα, είναι, ξέρω εγώ, μικρότερος είναι 25 ετών.
Α, πολύ ωραία. Από την άλλη είναι και ο David Lynch, ο οποίος είναι καταξιωμένος.
Ο David Lynch είναι ένας συνεργάτης μου και φίλος από το 87. όταν πρωτοπαίξαμε στο αρχαίο 2 στην Πάτρα, προσκαλεσμένοι τότε από το Θάνο Μικρούτσικο που ήταν ο διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, και όπου νομίζω ότι εκείνη η συναυλία, εκείνη η συνεργασία καθόρισε και την πορεία του David μετά στις, εννοώ, της σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα, διότι έσμιξε με ένα μεγάλο μουσικό της παραδοσιακής μουσικής τότε, τον Βασίλη Σούκα, και αισθάνθηκε ότι κάτι πραγματικά συνέβαινε καινούριο στη ζωή του, ας πούμε. Είναι λόγια δικά του αυτά, δεν είναι δικά μου, ας πούμε.
Έτσι. Θα ήταν και για το Σούκα κάτι καινούριο εκείνο, έτσι?
Κοιτάξτε,
δεν είναι.
Για το Σούκα ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να το χωρέσει το μυαλό του, ας πούμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν τελειώσαμε τη συναυλία στο αρχαίο 2 της Πάτρας, ήρθε με μια παιδική, αν θέλετε, αθωότητα, έτσι, αφέλεια, πώς να το πω, και μου λέει, δηλαδή, Κυριάκο, απόψε εμείς περάσαμε στην ιστορία. Ναι.
Αρχίσαμε με μία σύνθεση του Κυριάκου Σφέζα από το «Χωρίς σύνορα», και τώρα ήταν ακόμα μία, ένα τραγούδι του τρίτη φορά από το «Silent Days», ακόμα έναν ξεχωριστό του δίσκο. Έχετε γράψει μουσική και κάποια τραγούδια με τις πιο διαφορετικές φόρμες. Ποια είναι, θα λέγατε, πιο κοντά σε εσάς, με ποια αισθάνεστε πιο οικεία και ποια από την άλλη αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση?
Υπάρχει ένας όρος που χρησιμοποιούνταν παλιά στα οδεία, τα κεντρικά οδεία της Ευρώπης. Ένας μουσικός, ένας συνθέτης να μπορεί να γράφει «à la manière de», με τον τρόπο του.
Σύμφωνα τάδι. Με τον τρόπο, ναι.
Έτσι. Αυτό για μένα ήταν κάτι το οποίο, πώς να το πω, έγινε ο ίσκιος μου, με ακολουθούσε. Και ακόμα και πιτσιρικά στη Λευκάδα, όταν πρωτάρχισα έτσι να σκιτσάρω κάποια πράγματα, είχε πέσει ένας δίσκος με τρίο του Μότσαρτ στα χέρια μου τότε, βινήλιο φυσικά, και προσπαθούσα, δεν είχα πιάνο τότε, είχα ένα ακορντεόν, άκουγα τα τρία του Μότσαρτ και προσπαθούσα να συνθέσω με τον τρόπο του. Ναι. Πρωτόλια βέβαια, δεν έχει σημασία. Αλλά όταν έμαθα τον όρο στο Παρίσι πια, αισθάνθηκα υποχρεωμένος ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το κατακτήσω, και από εκεί και πέρα, ξέρετε, δεν είχα ποτέ προβλήματα με τα στυλ της μουσικής. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που με συγκινεί περισσότερο από κάτι άλλο.
Το ενδιαφέρον είναι ότι σε τόσο διαφορετικά στυλ,
ναι, το θέμα είναι ότι πιστεύω εγώ,
εξακολουθεί να έχει το χαρακτήρα της.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ένας μουσικός που διαθέτει βέβαια ένα ταλέντο και γνωρίζει τι σημαίνει σύνθεση, θα πρέπει να μπορεί να γράψει. Να σας πω κάτι που συνέβη πρόσφατα. Έγραψα τρία τραγούδια σε μεσαιωνικό στυλ για το έργο Αβελάρδος και Ελοΐζα που θα ανέβει στη Λευκάδα από ένα ερασιτεχνικό θίασο. Λοιπόν, αν το ακούσετε και δεν ξέρετε τι νος είναι, θα πιστέψετε πραγματικά ότι προέρχεται από την μουσική του μεσαίωνα.
Έχω την εντύπωση εξάλλου ότι από πολύ νέος κάνατε τέτοιες μουσικές ασκήσεις. Ξέρω ότι η ανάμνηση των κλαρίνων στην αμφιλοχία είναι κάτι που σας ακολουθεί με αγάπη. Αλλά από την άλλη, νέος επίσης παίξατε με τσιγκάνικα συγκροτήματα. Τι παίζατε τότε, κιθάρα νομίζω?
Όχι, ακορντεόν.
Ακορντεόν, ναι. Ένα πράσινο ακορντεόν.
Ένα πράσινο ακορντεόν, ακριβώς, το οποίο το έχω ακόμη.
Λοιπόν, και τον ίδιο καιρό ή λίγο μετά, μάλλον, 18χρονος, βρεθήκατε εντελώς απρόσμενα να συνοδεύετε πιαν τη Μαρία Κάλλας σε ένα απρόσμενο ρεσιτάλ στη Λευκάδα.
Μου συνέβη και αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ήτανε όντως απρόσμενο και τρόμαξα πάρα πολύ. Οφείλω να το ομολογήσω. Όταν μου ανακοίνωσαν.
Ξέρω δηλαδή ότι έχετε αφηγηθεί αυτή την ιστορία, ναι, πολλές φορές, ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές θα ήθελαν να την ακούσουν άλλη μια φορά από εσάς.
Ήτανε τέλη Αυγούστου του 1964 και παρακολουθούσα κι εγώ από τον τρίτο όροφο του Οδείου που πήγαινα τότε ένα γιουγκοσλάβικο συγκρότημα που χόρευε στην κεντρική πλατεία της πόλης, στο Πάλκο πάνω, που διαδραματιζόταν το Φεστιβάλ Φολκλόρ. Η Κάλλας, ο Νάσης και διάφορες διασημότητες του διεθνούς jet set μαζί με τους ντόπιους άρχοντες ήταν στις πρώτες γραμμές. Αλλά δεν πήγε ποτέ το μυαλό μου. Έτσι κι αλλιώς την Κάλλας την έβλεπα σε κάποια διαστήματα που έρχονταν από το Σκορπιό στη Λευκάδα και περπατούσε στην κεντρική αγορά κλπ. Αλλά πέραν τούτου ουδέν. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ δεν ξέρω τι συνέβη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το είχε στο μυαλό της, διότι όπως θα πω μετά, ήρθε με την παρτιτούρα. Επομένως θέλω να εικάζω, και είναι λογικό να το εικάζω, ότι το είχε στο μυαλό της να το πράξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να προσφέρει στους Λευκαδίτες έστω μια άρια από την Καβαλερία Ρουστικάνα. Λοιπόν, εγώ άκουσα να με φωνάζουν από τα ηχεία, αλλά δεν πίστεψα ποτέ τι θα συμβεί.
Από τα ηχεία, μάλιστα.
Ναι, από τα ηχεία που έπαιζαν η μουσική της ορχήστρας του συγκροτήματος.
Και πλησιάζεται λοιπόν.
Και πήγα στην κονσόλα, τέλος πάντων, μια υποτυπώδη κατάσταση που υπήρχε τότε, η μικροφωνική τέλος πάντων, και με πλησίασαν 3-4 γνώριμοι μου, μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με το φεστιβάλ κλπ. και μου ανακοίνωσαν το γεγονός. Και η πρώτη μου αντίδραση ήταν η φράση «Είστε τρελοί». Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Μετά όμως όταν είδα την κάλαση να έρχεται προς το μέρος μου, είμαστε σε μια γωνιά έτσι παράμερα, αντίκρισα εκείνο το θείο βλέμμα. Πώς θα μπορούσα να αρνηθώ? Μου πρότεινε το Σπαρτίτο της όπερας και μου λέει αυτό είναι. Και το μόνο που μπόρεσα να ψελίσω είναι «Σας παρακαλώ αφήστε με να το δω λίγο». Και πήγα σε ένα στενό λίγο πιο πίσω να δω τι δάχτυλα έπρεπε να βάλω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είχα ένα μικρό ατού πάνω μου, αν θέλετε, λόγω του ότι έπαιζα με διάφορες μπάντες, έγραφα κιόλας για αυτές τις μπάντες και με κοροϊδεύαν ότι τους πάω δύσκολα πράγματα, ας πούμε. Mm. Είχα καταφέρει να έχω μια πρίμα βίστα.
Μπάντες των πανηγυριών.
Μπάντες των πανηγυριών.
Ή και μπάντες.
Και μπάντες για χορούς της πόλης.
Βέβαια, μιλάμε για Λευκάδα. Ναι, σωστά. Επτανησιακές. Ναι.
Ναι, μπράβο. Ακριβώς. Είχαμε έως και ντραμς κοντά μας. Ναι. Τρομπέτες, τρομπόνια, αυτά κλπ. Κλαρινέτα. Λοιπόν, εγώ άκουγα τότε ήδη ό,τι μουσική μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι έφτανε στα αυτιά μας. Και κοπιάριζα πράγματα, ας πούμε. Στο φεστιβάλ κοπιάριζα και πήγαινα σπίτι για να μην τα ξεχάσω και τα μάθαινα τη νύχτα. Λοιπόν, είχα κατακτήσει ένα επίπεδο πρίμα βίστα και αυτό νομίζω ότι κάπως με βοήθησε στο να αντεσυφράρω, ας πούμε, την παρτιτούρα. Λοιπόν, την έβλεπα πρόσφατα και προσπαθούσα να δω ότι πώς είχα αντιδράσει τότε, ας πούμε.
Και επιστρέφεται κάθεδρος, υποθέτω, και κάθεστε
επιστρέφω
μπροστά στο
και
πιάνο.
Και ανεβαίνω πάνω.
Ναι.
Και έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, πρέπει να πω
το
ότι...
Το παίξατε καλά, κάποιο λάθος, όχι.
Δεν μπορώ να έχω τόσο σαφείς μνήμες, ας πούμε. Ναι. Ξέρω ότι έπαιξα αρκετά καλά. Mm. Ξέρω ότι ένιωσα να με χαϊδεύει κάποια στιγμή στον ώμο, όταν έπρεπε να γυρίσω σελίδα. Ένιωσα ένα βλέμμα το οποίο ήταν βλέμμα μιας θεάς και οφείλω να πω ότι ήταν μια πανέμορφη γυναίκα τότε η Κάλλας, ας πούμε. Έτσι τουλάχιστον φάνηκε στα μάτια τα δικά μου που ήμουν 18 ετών, ας πούμε. Ήταν μια λατρεμένη γυναίκα. Λοιπόν,
προλάβατε να πείτε κάτι κατόπιν?
Όχι, δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Αποσύρθηκα, έτσι είμαι εγώ πάντα. Χάνομαι μες στο πλήθος. Δεν θέλω να έχω μετά. Ήθελα να ζήσω αυτό το πράγμα με κάθε τρόπο μόνος μου. Την συνοδεύσαμε τότε ένα σωρό κόσμος προς το πλεόμενο που θα φεύγε για το Chris Craft, τέλος πάντων, που θα φεύγαν για το Σκορπιό. Υπάρχει και μια φωτογραφία που την ανακάλυψα τελευταία, που είμαι ανάμεσα στο πλήθος. Δεν την ξανάδα ποτέ στη ζωή μου.
Υπάρχει ασφαλώς και μια φωτογραφία σας και οι ακροατές μπορούν να τη βρουν νομίζω εύκολα στο Google.
Εντάξει, βρίσκεται
μπροστά
αυτή
στο πιάνο,
ναι,
σε
ναι,
μια
και,
καρέκλα.
Και
ναι,
με την Κάλλας. Ναι, υπάρχει, ναι, και με την Κάλλας και χωρίς την Κάλλας. Mm. Λοιπόν, δεν ξανάδα ποτέ. Επεδίωξα, αλλά δεν ξέρω αν έφτασε ποτέ μια επιστολή που τους είχα στείλει στο Σκορπιό και αν της την δώσανε. Και αυτό. Λοιπόν, και ζω με αυτό το γεγονός από τότε. Έχουν γραφτεί στις βιογραφίες στις διάφορα πράγματα κλπ. Αλλά αυτό, αν θέλετε, δεν έφτιαξε κάτι σε μένα το οποίο να με απασχολεί ιδιαιτέρως.
Στην καριέρα σας όμως και στις σπουδές σας εξάλλου συναντήσατε και άλλες διασημότητες, από τον Ξενάκη και τον Μπέριο μέχρι τον Λένον και τον Μακάρτνι, για τα στιγμιότυπα για τα οποία θα μιλήσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Η πόλη, οι άνθρωποι, οι τέχνες. Όλα στα 53 Δημήτρια, 29 Σεπτεμβρίου, 21 Οκτωβρίου. Μουσική, οικαστικά, παραστάσεις, χορός, κινηματογράφος, performances, συνέδρια, παράλληλες εκδηλώσεις και το πρώτο θεατρικό showcase έρχονται. Δήμος Θεσσαλονίκης, 53 Δημήτρια, 29 Σεπτεμβρίου, 21 Οκτωβρίου. Μια ανάσα στον πολιτισμό. Μπες και δες στο dimitria.thessaloniki.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα. Με δικά τους λόγια.
Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Το λεξικό των Χαζάρων» και το έχει γράψει ο Μίλωρατ Μπάβιτς. Διαβάζω ένα λίμα και γράφει ότι κάθε άνθρωπος έχει μπροστά του χιλιάδες δρόμους. Αλλά ο πραγματικά δικός του δρόμος είναι αυτός που, εάν αποφασίσει να τον ακολουθήσει, ο φόβος του μεγαλώνει.
Θέλω να σου στείλω μια λευκή κόλλα χαρτί.
Χρήστος Θηβαίος, εκπομπή δεύτερη. Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Και 36, είστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 8, ο Φωτής Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Κουτουλογέννης, εκλεκτός καλεσμένος μας σήμερα, ο Κυριάκος Φέτσας. Μια σύνθεση του οποίου για τη νύχτα της Ηλένα, του Δημήτρη Παναγιωτάτου, μια από τις πετυχημένες ταινίες των μέσων της δεκαετίας του 80, ακούμε ήδη. Ήταν μια από αρκετές και βραβευμένες ταινίες, τόσο κινηματογραφικά όσο και για τη μουσική τους, για τις οποίες τον οποίον το soundtrack υπογράφει ο Κυριάκος Φέτσας από την παραγγελιά του Παύλου Τάσιου, που είχε βραβευτεί με το βραβείο καλύτερης μουσικής στην Θεσσαλονίκη το 1980, μέχρι το Στίγμα του ίδιου σκηνοθέτη επίσης, και στις αρχές του 90, της δεκαετίας του 90 εννοώ, την Νυχτερινή Έξοδο του Μένιου Δίτσα και την κλειστή στροφή του Γραμματικού. Ωστόσο, η σημερινή πρόσκληση αφορά την επανεμφάνιση, την πανηγυρική επανεμφάνιση της Greek Fusion Orchestra, θρυλικής στα μέσα της δεκαετίας του 70 με διαφορετική σύνθεση. Αυτή τη φορά την επόμενη Τρίτη για μια βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύριος Νιάρχος. Να πω τις λεπτομέρειες που δεν ανέφερα πριν. Η είσοδος στη συναυλία θα είναι ελεύθερη με προεγγραφή, ωστόσο, στην ιστοσελίδα snfcc.org. Επαναλαμβάνω, είναι δηλαδή η επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Νιάρχος, snfcc.org. Η προεγγραφή ξεκίνησε χθες και μετά την η συναυλία θα είναι στη μεγάλη αίθουσα. Υποθέτω ότι υπάρχουν αρκετές θέσεις, αλλά μην το αφήσετε και πολύ. Η θέρμη πολλών φίλων της ελληνικής jazz για την επανεμφάνιση της ιστορικής αυτής ορχήστρας είναι μεγάλη. Κύριε Σφέτσα, να μιλήσουμε για για το ταξίδι σας στο Παρίσι πια, για την περίοδο στην Ευρώπη, με την αφορμή της δικτατορίας ασφαλώς εδώ, την οποία όμως από την άλλη αξιοποιήσατε για να, την φυγή σας εννοώ, για να σπουδάσετε τη σύγχρονη μουσική, να τολμήσετε πράγματα καλλιτεχνικά, να γνωρίσετε προσωπικότητες σαν τον Ξενάκη, τον Μπέριο, τον... Ας μου πείτε εσείς τα υπόλοιπα, νομίζω ότι φλιάρισε αρκετά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι που γνώρισα στη ζωή μου και αισθάνομαι τυχερός γι' αυτό. Ο άνθρωπος με τον οποίο συνδέθηκα πάρα πολύ και ήταν ένας μεγάλος μουσικός του 20ου αιώνα, ο οποίος έγραψε και έργα εμπνεόμενος από την ελληνική αντίσταση, ήταν ο Λουίτζι Νόνο. Νομίζω ότι είναι ένας άρχοντας Βενετσιάνος ο Λουίτζι Νόνο. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν προσχεδιασμένο εγώ να φύγω. Απλά η δικτατορία με όθησε στο να φύγω πιο σύντομα. Ασφικτιούσα, αν θέλετε, όταν ήρθα από τη Λευκάδα 18 χρονών στην Αθήνα, για 2,5 περίπου 3 χρόνια έπαιζα τη νύχτα στα καμπαρέ της εποχής. Ήταν μια σχολή, διότι παίζαμε Γκέρσουιν, παίζαμε Κολ Πόρτερ, παίζαμε Τζέρομ Κέρν, παίζαμε Κουρτ Βάιλ, παίζαμε ένα σωρό μεγάλους συνθέτες, που είναι αδιανόητο για τη σημερινή νυχτερινή Αθήνα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα πια, ας πούμε. Εκεί ήταν και η πρώτη μου επαφή, αν θέλετε, με την λαϊκή μουσική του 20ου αιώνα, που για μένα ήταν η jazz, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό είναι ένα τεράστιο φαινόμενο που είναι αδιαμφισβήτητο πια, ας πούμε. Λοιπόν, ήθελα να φύγω, ασφικτιούσα, δεν μπορούσα πια. Έλεγα ότι πρέπει κάπου να πάω να δω τι γίνεται στον έξω κόσμο. Δεν με έφτανε αυτό που συνέβαινε στην Ελλάδα της τότε εποχής. Λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι δεν είχα καμία δυνατότητα οικονομική και η δασκάλα μου, η Μακαρίτησα Ικρινό, η Καλομήρη, μου λέγε θα γυρίσεις πίσω.
Είχατε και διαλέξει δασκάλα.
Ναι. Την είχα γνωρίσει όταν ερχόταν στην Λευκάδα για να κάνει τις ετήσιες εξετάσεις στο Εθνικό Οδείο της πόλης. Και με αγαπούσε τρομερά, διότι είχε διαπιστώσει κάποια πράγματα σε μένα. Φέρυπιν, γεννήθηκα, αν θέλετε, έχοντας απόλυτη ακοή. Δηλαδή, όπως εσείς διαβάζετε και ακούτε το Α ή το Β, εγώ ακούγοντας μουσική ξέρω τι παίζει, ας πούμε, ποιες νότες παίζουν, είτε ποιες, όχι μόνο μονοφωνικά, αλλά και πολυφωνικά. Λοιπόν, αυτό Ικρινό δεν μπορούσε να το θαύμαζε, ας πούμε. Λοιπόν, όταν ήρθα στην Αθήνα, ήδη έπαιζα τζαζ και όταν πήγαινα στην τάξη μου έλεγε φύγε από εδώ, μου χαλάς την τάξη, διότι πήγαινα και τις έπαιζα διάφορα κομμάτια στο οδείο, αυτό μιλάμε. Λοιπόν, έπρεπε να φύγω, για να το πω έτσι, ήταν ένα όνειρο για να σωθώ. Λοιπόν, βρέθηκα 20 και κάτι στο Παρίσι και ξαφνικά, ας πούμε, βρέθηκα να ακούω σε διάλεξη τον Κροτόφσκι ή να βλέπω παράσταση του Πίτερ Μπρουκ τότε, ή να ακούω τη μουσική του Λουτσιάνο Μπέριο σε κονσέρτα της εποχής, ας πούμε. Ή να πηγαίνω στην Notre Dame του Παρισιού και να ακούω διάφορους μεγάλους οργανίστες, διότι εκεί ήταν και δωρεάν είσοδος, έτσι. Λοιπόν, και ξαφνικά μια μέρα βλέπω στο περιοδικό Μουσική ότι ο Max Deutsch παίζει έργα των μαθητών του, των μαθητών του στη σύνθεση. Ναι. Και είπα μέσα μου, εδώ είμαι. Και το πήρα τηλέφωνο. Και μου λέει 23 οδός Κωνσταντινούπολης, είναι δίπλα στο κονσερβατουάρ του Παρισιού η πόλη, υπάρχει και το ανάλογο μετρό εκεί πέρα. Πήγα και τον είδα, είχα κάτι παρτιτούρες με κάποια συμφωνικά έργα. Άρχισε να μου μιλάει, να μου απαγγέλει Οδύσσια. Εγώ δεν γνώριζα σε βάθος ποιος είναι. Εμένα εκείνο που με συγκίνησε και με όθησε προς αυτόν ήταν το ότι παίζει έργα των μαθητών του. Αυτό το θεώρησα μεγάλη τύχη και λέω κάποια στιγμή μπορεί να παίξει και δικά μου, το οποίο συνέβη αργότερα βέβαια. Λοιπόν, αφού είδε μια παρτιτούρα μου και λοιπά, γυρίζει και μου λέει Μότσαρτ. Του λέω τι είπα να πει αυτό, με όσα γαλλικά γνώριζα τότε. Μου λέει Ντον Τζοβάνι. Του λέω με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν τον ξέρω τον Ντον Τζοβάνι. Δεν τον δίδαξε κανείς, δεν είχα κανένα μέσο στην Αθήνα να αποκτήσω μια παρτιτούρα ή ένα δίσκο να ακούσω τι είναι ο Ντον Τζοβάνι του Μότσαρτ. Ήξερα απλά το Αλατούρκα και κάποιες σονάτες από το Οδείο. Εκεί γύρισε και μου λέει νεαρέ Έλληνα, θα έχω μια υποτροφία για σας. Και εγώ βρέθηκα, κύριε Απέργη, χάρη στο Max Deutsch, με μια πενταετή υποτροφία κατευθείαν από το γαλλικό κράτος. Διότι δεν είχα ούτε έγγραφα ταξιδιωτικά ούτε τίποτα, ας πούμε. Σκαστός ήμουν.
Σπουδαίες εμπειρίες.
Ορίστε.
Σπουδαίες εμπειρίες, βέβαια.
Σπουδαίες, τεράστιες εμπειρίες. Λοιπόν, έγραψε μια επιστολή και πήγαμε μαζί παρέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία ξεκίναγε ως εξής. Η Γαλλία ως παραδοσιακά χώρα ασύλου θα επιθυμούσα, θα παρακαλούσα να δεχτεί αυτό το νεαρό Έλληνα μουσικό, γιατί πιστεύω ότι έχει ταλέντο και λοιπά και πρέπει να τον υποστηρίξει. Και σας είπα, βρέθηκα με μια υποτροφία που διήρκησε 5 χρόνια. Ο Max Deutsch τώρα ποιος ήτανε? Ήταν από τους πρώτους μαθητές του Arnold Schoenberg, συμμαθητής του Berg και του Webern, και μου είπε, μου εκμυστηρεύτηκε ότι είχε γνωρίσει ένα φεγγάρι και τον Νίκο Σκαλκότα, όταν ο Σκαλκότα σπούδαζε στο Βερολίνο.
Την παράλληλα με τις δικές σας, τις δικές σας μουσικές δοκιμές, την δημιουργικότητα την οποία ασκούσατε, δεν χάσατε την επαφή και με διαλεκτούς Έλληνες σαν την Μαρία Φαραντούρη. Μάλιστα βρεθήκατε μαζί μια μέρα στο στούντιο της Abbey Road μπροστά στον Λένον και τον Μακάρτνεϊ.
Πολύ πριν από αυτό βρεθήκαμε, είχε φύγει ο πιανίστας τους και ψάχνοντας ανάμεσα στους Έλληνες του Παρισιού με τις γνωριμίες που είχαν, κατέληξαν σε μένα. Δεν ξέρω πώς και ούτε το έχω ποτέ ψάξει. Και δέχτηκα να συνεργαστώ μαζί τους, με τη Μαρία και τον Αντώνη τον Καλογιάννη, παίζοντας τη μουσική του Μίκη. Και οργανώντας,
ο Μίκης θέλετε, δεν είχε βγει ακόμη,
όχι,
από την Ελλάδα.
Βγει, όχι,
ήταν
όχι,
ακόμη
όχι,
εδώ. Ναι.
Καμία τέτοια. Λοιπόν, και αρχίσαμε να περιοδεύουμε, να κάνουμε διάφορες συναυλίες, έχοντας μαζί μας τον Γιώργο τον Γιαννουλόπουλο που μας βοηθούσε με την γνώση την τεράστια της Αγγλικής. Διάφορες συναυλίες. Μετά μπλέξαμε και με την Μελίνα, όπου βρεθήκαμε με τη Μελίνα να παίζουμε σε μεγάλες αίθουσες. Μελίνα ερχόταν και καθόταν δίπλα μου στο σκαμπό του πιάνου.
Σε αντιδικτατορικές συναυλίες.
Ναι.
Ναι.
Στο Λονδίνο, όταν πρωτοπήγα εγώ τουλάχιστον με τα παιδιά, μια βραδιά στο θέατρο που παίζαμε, ήρθε ο Ντόνοβαν, ο οποίος ήταν τότε στο ζενίθ της καριέρας του.
Ο διάσημος τροβαδούρος, ναι, που αγαπούσε και την Ελλάδα. Ναι.
Ακριβώς. Mm. Και κάποια στιγμή μου λέει η Μαρία ότι έχουμε ένα ραντεβού με τον Τζον Λένον και τον Πολ Μακάρτνεϊ. Εντάξει, ξεπλάγιν βέβαια. Και ένιωσα πάλι ένα μικρό τρακ. Της λέω τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Θα παίξουμε, λέει, κάποια κομμάτια και θα τραγουδήσουμε κλπ. Άρα πήγαμε. Θυμάμαι τα μπιτλάκια, ανεβαίναμε μια σκάλα από αυτές τα διάφορα apartments του Λονδίνου.
Στο Abbey Road πήγατε ή αλλού?
Όχι, σε ένα διαμέρισμα.
Α, σε ένα διαμέρισμα.
Ναι, ναι. Όπου υπήρχαν και κάποιοι άλλοι νεαροί μουσικοί εκεί. Δεν ξέρω τι κάνανε οι Beatles εκεί μέσα. Μπορεί να ήταν ένα στούντιο που κάνανε δοκιμές ή ακροάσεις, ας πούμε. Τους ενδιαφέρει πάντα, ας πούμε, να βρίσκουν ταλέντα, αν θέλετε, για την... Και εκεί τραγούδησε η Μαρία. Δεν θυμάμαι καν τι είχε πει, σας το λέω ειλικρινά δηλαδή. Πιστεύω ότι ο στόχος ήταν να, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ η φωνή της, να την προωθήσουν δισκογραφικά.
Σε συνεργασία μαζί τους ή η μόνη?
Νομίζω μόνη της. Να την προωθήσουν ως μια τραγουδίστρια με εξαιρετική φωνή, ναι, ως μια Ελληνίδα που ήταν ακτιβίστρια και λοιπά. Αυτό ένιωσα εγώ και από τα λίγα που είχα καταλάβει τότε. Δεν ευωδόθηκε η ιστορία αυτή. Δεν ξέρω για ποιους λόγους.
Ναι. Δεν προλάβατε να έχετε κάποια κουβέντα μαζί τους?
Όχι. Ξέρετε, αυτά έγιναν μέσα σε ένα χρόνο πολύ περιορισμένο.
Ναι, έτσι, καταλαβαίνω.
Ούτε είχα εγώ καμία δυνατότητα να τους πείσω για κάτι άλλο. Εκείνοι ήταν τα αφεντικά, έκαναν αυτό που ήθελαν.
Έτσι είναι. Μια σύνθεση του Κυριάκου Σφέτσα, αυτή τη φορά από μια πολύ συζητημένη, πολύ δυνατή ταινία της εποχής, την Παραγγελιά του Παύλου Τάσιου, όπου συμμετείχε και η Κατερίνα Γόγου. Μου λέγατε, κύριε Σφέτσα, καθώς ακούγαμε το κομμάτι, τι ήταν ένα, από την πλευρά σας, ένα εγχείρημα?
Ήθελα να καταδείξω καταρχήν στο μουσικό κόσμο και δευτερευόντως προς το ευρύτερο κοινό πώς μπορεί κανείς να γράψει ένα ελληνικό ροκ. Γιατί για μένα το ροκ δεν είναι βαρά με τα τύμπανα και κάνουμε θόρυβο. Το ροκ που εγώ πιστεύω έχει ένα σωρό στοιχεία μέσα του και αντλεί από διάφορες μουσικές. Από την κλασική ίσα με την παραδοσιακή. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε μεγάλα παραδείγματα, αλλά τέλος πάντων, για μένα πάλι εδώ, σε αυτή τη μουσική για την ταινία, έχοντας και τον τραγικό και κατά στιγμές πολύ αιχμηρό στίχο της Γόγου, ήταν μια ευκαιρία να το...
Τον αναδείξετε.
Να το αναδείξω αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν η πρόθεσή μου. Λοιπόν, πέρα από το να σερβίρω την ταινία και τις ανάγκες της, ας πούμε. Η ποίηση της Γόγου τότε με είχε συνεπάρει και αν θέλετε και σε ένα συναισθηματικό επίπεδο είχα μανιώσει λίγο, διότι οι διάφοροι διανοούμενοι τότε της Αθήνας την απαξίωναν την Κατερίνα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η Κατερίνα Γόγου μπορεί να είναι ποιήτρια. Και αυτό με είχε θυμώσει πάρα πολύ, με είχε εξοργήσει. Λοιπόν, και όταν μου προτάθηκε να δουλέψω για την Παραγγελιά, πήγα με 100 χιλιόμετρα μέσα στην υπόθεση.
Προτιμούσαν να τη βλέπουν, δεν τη συγχωρούσαν τους νεανικούς ρόλους στο σινεμά του Φίλου.
Δεν συγχωρούσαν και το 9-9 Βρεγατούλα στο Χατζηδάκη, ας πούμε.
Σωστά.
Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καταλάβει τι ήταν ο Χατζηδάκης. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, ας πούμε. Και ο Μπετόβεν έχει γράψει το Φιούρε Λίζα. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Μπετόβεν είναι ο συνθέτης της Ενάτης, το Φιρελίζ είναι μια μουσικούλα μπροστά του, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Όλοι οι συνθέτες έχουν γράψει πράγματα τα οποία φαίνονται μινέρ, ας πούμε, μικρής. Αλλά εγώ θα προκαλούσα κάποιον να γράψει ένα Φιρελίζ, ας πούμε, για να δούμε πόσο εύκολο είναι.
Thank you.
ένα σωρό στοιχεία.
Θα ήθελα πολύ να ακούσουμε τη Σαμαρίνα ως το τέλος, αλλά δεν θέλω και να χάσω την ευκαιρία να κουβεντιάσω μαζί σας για αυτό το κομμάτι. Έχουμε ακούσει διάφορες διασκευές δημοτικών τραγουδιών κατά καιρούς, αλλά από λόγιους συνθέτες, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ πολλές όπου το δημοτικό τραγούδι να διατηρεί την περηφάνεια του μέσα στο λόγιο σχήμα όπως αυτή.
Υπάρχει ένας περίφημος μουσικός που πάντοτε θαύμαζα, λέγεται George Russell, και εξαιρετικός συνθέτης και μέγας θεωρητικός στο χώρο της jazz. Υπάρχει και ένας άλλος συνάδελφός του που λέγεται Charles Mingus.
Βέβαια.
Και τους οποίους τους γνωρίζετε ασφαλώς εσείς και τους δύο. Τους γνωρίζω και εγώ από πολύ νέος. Και ήταν άτομα τα οποία με συγκινούσαν πάντα και με προκαλούσαν, αν θέλετε, να καταφέρω να φτάσω έστω σε ένα ποσοστό το επίπεδο της γραφής τους. Όταν επέλεξα τα κομμάτια που θα συμπεριλαμβάνονται στο Χωρίς Σύνορα, ένα από αυτά ήταν η Σαμαρίνα. Εδώ μέσα χρησιμοποιώ πολλά στοιχεία, τόσο από την avant-garde μουσική, τόσο από τα διάφορα, αν θέλετε, σχήματα των πνευστών που ταξιδεύουν μέσα στις δεκαετίες της jazz. Τονικά. Έχω από πίσω διάφορα patterns ρυθμικά τα οποία συγκρούονται το ένα με το άλλο. Δηλαδή μονούς ρυθμούς με ζυγούς. Έχω ένα λαούτο το οποίο εκεί αποτελεί ένα ισοκράτημα, αν θέλετε. Τα πνευστά να φτάνουν στις πιο ψηλές περιοχές τους και συγχορδιακά και μονοφωνικά. Διότι έπρεπε να υπάρξει ο κόσμος των βουνών. Αν έχετε ταξιδέψει ποτέ σε αυτά τα μέρη τα ορεινά, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εκεί πλησιάζετε τον Θεό το δικό σας, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το υπόβαθρο, το εξωμουσικό, αν θέλετε, όλοι αυτοί οι συνδυασμοί που σας είπα, για να γραφτεί αυτό το κομμάτι. Και έχοντας βέβαια και ένα παίχτη ο οποίος είναι τόσο λιτός, ο Μάνθος που γαλλικιάζει σε αυτό το κομμάτι, είναι απέριτος.
Όντως ναι. Ταξιδέψατε, κυρία Σφέτσα, στα ορεινά της Λευκάδας του Ρηφορά. Επιστρέψατε κι εσείς, επιστρέφοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα σας τα τελευταία χρόνια όπου ζείτε. Έτσι δεν είναι? Δεν διαλέξατε να ζείτε στην πόλη, αλλά
δεν μπορώ πια να ζω στα μεγάλα είτε τα μικρότερα αστικά κέντρα, διότι καταπιέζομαι πάρα πολύ. Θέλω να έχω όλο το χρόνο δικό μου, μέρα νύχτα, ναι, και είμαι ελεύθερος πια από κάθε υποχρέωση, και να πειραματίζομαι με όποια σκέψη περνάει από το μυαλό μου, ας πούμε. Είτε την κάνω πράξη είτε δεν την κάνω, ας πούμε. Αυτό για μένα έχει μια ουσιαστική σημασία, διότι έχασα αρκετό χρόνο στη ζωή μου, πιστεύω, και πρέπει να τον κερδίσω. Και έχω και ένα αξίωμα μέσα μου. Αν δεν κάνω εγώ αυτό για το οποίο πιστεύω ότι είμαι ταγμένος, δεν το κάνει κανείς άλλος στη θέση μου, ας πούμε. Και πρέπει να το προλάβω αυτό.
Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να θυμίσω ότι την επόμενη Τρίτη είναι η συναυλία της Greek Fusion Orchestra μετά από πολλά χρόνια στην αίθουσα Σταύρους Νιάρχου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μια συναυλία με είσοδο ελεύθερη, με προεγγραφή ωστόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Νιάρχος, που έχει ήδη ξεκινήσει. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας ακούσατε, και τον Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από τον Φώτη Απέργη, καλό σας βράδυ.